Juma, iti abula no kon. Ehi, mwa yenu beye li lingariye yule, mwa ye sandelin. Me li nou fari ye dede, yenu yule le kal mwa be fraye koswin. Ali ya hine, ye ko tu ya bo be, ye ko ju le kal be fraye lodin. Ese ye fi be, ye ko ju klon mwa be fraye patala ne aso. Mwa ye juru ben, ane me li kon le ko fenisi manu, ye ko funu, kwe yin ye ye kwa liyo. Ye kwa li dede mwa ye matan sipolo man. Mo ane ye gwa meli ne anu, ye nyi tu ayin. Ye kwa sen aswa fiyan kbole maswane abwase. Na ya tu ye ti sili manu. Ye kwa li dede mwa ye juru klon mwa be fleye ti ne aswin. Meli nko si ase. Afe ane ebele yo dikebe yinu nigebe gwa. Ye kwa unye meme niya. Ye kwa li mwa le kon ben unbe. Wawwe wanzan wanzan. Koma anbe kwa hanbe kwa hile paro ke. Noko zuli zale mo. Na mo ye li li mo le kon jwele. Mo ye kwen. Be non be ye. Non be man mo. Be kwa. Be kwa hoyatin gwa dede. Kulo nitiba. Ye kwa gwa. Ye nan groman ase. Genvye ne anwa. Ye kwa yo asone. Ye yole asone jwele. Mo ye li lingarien. Ye kwa fumeli ne anu. Ye be sa akwale awulo. Ye kwa tuyebo ti be. Ye non yo le kulon mo be feye puto le mayi sene aso. Mo ye jule ben. Ye hobi sare animan mo ahe. Ye ko li kyan kon. Ben ombe. Mo alia chenen. Ye ko saye ko fumeli ne anu. Ye non yo le kulon mo be feye se zale ne aso. Mo ye jule ben. Ye ko zike Filippo. Mo bo e jwa kpan kpaya ni e wulo. Filippo wo minyan son. Mo azoli zale mlo. Ason ne kpan ben ye nubye. Ane Filippo le mama suwa mwana. Mama suwa mwana son mo di nyamiya poma. Yeni li kwa ele san konbe. Temo son. Poma fwe benzoa konfizu de manu. Okwa. Bien son. Befreye agabisi. Owato le ya. Oko le polo beletin. Oko fa kwa shi imunu yesa. No yi jan mo. Enwa.
Enwa e jwale. Mo wawo wanzan wanzan le kan. Son la mo le belete hen. Zufu mommo be wozoli zalem loy be ba he sa nu jamo soa be fai be wula be mo benzema nyame ane asanu
mo agabisi kan so mo yetelin ye no aneman mo ye wosizale ben ye ko han ye ko hire paro ke no ko zoli zalemo mo ye hansen na poro abuaye ke
oya semo emole su be mame wububu mio se be che mesa nu mija ana se be kumi bobo wa yami josi krisi du manua mabobo ameo
ke mo ye hanin go ye hanin gen mo poro andieman ye yakili egbe mo ye hanin yo le ke
mo yami klon mo yoso
mo chan kan mo ye li ben yulin ye ko se se yaw ye ko fa zolizalem atin mo ye kwen yami menian mo be wo se zale ben mie mo no ye yo horio mo ye yulen Benu ye ko hoko sike bien kon. Bien swen. Be fleye mon nason. Ofisi polo manu. O fare mon mani ye me ashe. Mo ye juli zoli zalem belen. Anye man mo soli ye nuka mankpa. Mo alia henen. Polo ni ye ko ho zwake awulolo. Ye ko jua. Ane ason ni ason gbenyin mo ayyabele. Polo ko bisaba hen. Ye juman kwa mo nyamyan. Ali. Wa ba ma bete ma zufu ne afian okoso soso oko hanye kwa oko hiribe mo poro anatolen be ko nyame aye esebe nwa
nea aniyama zufu atwe koyo nyenye afabe won ama yeme na kuso be malajolen tibe kingin ba hamba hile zufu so moke ekekele lika ekankele zufu mo kwati mo be gugwa mamman asoi ke be kaki benzin be si Moïse Malan na be kwe be mamo mienu ese na be di zufu no Malan maso ye yo se afi ibiala beteke agua iti atin mo yeba hile won senso ye le menian nawa baboboa nyamia eno be hotu be onfia na tu abeti kalen ma be nya atin be kwa betin e de ane be kwa be hunke ato ye bali bato wobo na womunu edi Moïse Malane aso na bebo betima zufu moba fa be won ba ma yemizozin egwele mo ye nwa seleun mo ye helele ye hani ye hilele bene yoleke nabedi amwaso na nabedi nanu mogyan nutumu ese nabe yo satre fo nyole
echia polo no menian na son mo ko ho mo ari ehinin polo no be be ko bo be fie tu ni abo mo be bole ibun polo ko ho nyamia awulolo oku hrekia mo begua efie tu ni abo Beye benu kun biala ati ten. Ehi, be boli e fiantro ni abu dede, mo oju tiyan onsoen. Zufun mo be fi azi manun. Ko un paro nyamia awlo ne anu. Beko wula bagwa ne abo, beko she paro. Ane belete tiyan bekanke.
Ise yama, emo babu kayo. Yesa hanso mo nadinu, okan vye tete tiyan ise yaman. Moez malan. No nyamia awulen ase benia mama baba batima zufune awu nyamia awulen anu mama efia ha likawaza waza he
ane be kan so usanke be unito le fimo mofi efezen no polo kuloni anu bejunke ane polo afai awu nyamia awuloni anu kulo bondeni anu ko fanya ebeu efamau mien mo ko tuwo be ko so polo Beko faye nyamia awulo ni anu. Beko fite. Beko toto anu ni anu bala. Ane baya kundebe kumparo. Nangalye ato lomo zafo kwa yini lo. Ke zuli zalem kulo bonden leso. E bala. Oko wuguan zafo nmo. No ben kwa yini mo anuwa. Beko kpo baguan. Mo baguan wuni zafo nmo. No ben kwa yini. Beko ya kiparo bwe. E shia. Zafo kwa yini kwa shunko kungi paro. Oko manten ke be gwae sango zongo zo nyo. Mo be gwae sango zongo zo en. Zafo kmein. Ko bi sa yeswan ho kon moten. Ono li ke mo wajwen. Mo zafo kmein bi sa polo jwen. Ane bagwa nyen nou. Menyen miye mo lete tiyan. Bekan e jwola kon. Ane miye mo koso lete tiyan. Bekan e jwola fofole. Zafo kmein mouman e jwola nyen ti. Non yebo. Afe ebe ayo beje beje. Oko manten. Ke be no polo ho zafo mo le kabo be wolo polo no be hole mo be fo escalier zafo mo ko faye besaso usan ke e bo mo bagwane abwen wa man ewo abere afi ane be kwa be si so belete tian be kanke
be hui
ehe mala mo be fa polo be wulsuane anun okobi san zafo pin ke
aso me kwa ke mi nya aten Meka ejole mi kelewa
mo polo hanson nazafo kpeni abisaike
e kangleka niao egyptu manu anun swan ehimo abomma elesan asowa monuko jawu akpenna babobeti ewananulon nayolewa
mobisa swan na polo abuaike
ndizufo ba womesilisi kuloni mo befelaye talisini aso kuloson mo ba womeson leduma Yiti, mami aten, manga ejole, ngele bagwan.
Mo polo hanson, zafo kpain koma yaten. Echia, polo ko jina esikalye ne aso, okotwe sa oko hile bagwan. Mo begwal din, polo ko kukui eno aso, oko hanye, alameye anye ne anu oko hile be. Yenwa,